Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. До кінця цього 2019 року говорити про зустріч у так званому нормандському форматі передчасно, заявив речник Путіна Дмитро Пєсков. От бачимо фрагмент цієї заяви. Дуже багато питань залишається на порядку денному, зауважив прес-секретар президента Росії. От таким чином Путін не хоче поки що зустрічатися із Зеленським, адже це була б ключова зустріч у цьому квартеті, якщо нарешті вона колись відбудеться. Обговоримо перенесення чергове цієї зустрічі, принаймні так виглядає на сьогодні, що є перенесення, з гостем студії прямого ефіру Радіо Свобода, експертом з міжнародних відносин Григорієм Перепелицею. Вітаю вас, пане Григорію, дякую, що до нас прийшли.
Добрий день.
Раді вашій участі в нашій програмі, шановні друзі, будь ласка, до ваших послуг трансляція на YouTube-каналі Радіо Свобода, яка так і називається. Путін не хоче поки що зустрічатися із Зеленським. Ставте свої запитання, висловлюєте свою думку з приводу того, що переноситься ця зустріч, на яку так сподівається Володимир Зеленський, судячи з його заяв. Ставте свої запитання, висловлюйте свою думку, а спершу наведемо повніше цю ремарку речника Володимира Путіна Дмитра Пєскова у викладі російських інформагенцій.
Росії президент Володимир Путін виступає за продовження роботи в нормандському форматі. Хочемо якомога швидше провести саміт, але разом з тим вважаємо, що цей саміт повинен бути добре підготовлений для забезпечення відповідної результативності.
Пане Григорію, як оцінювати? Так виглядає, що на сьогодні, 6 листопада 2019 року, Зеленський робить все можливе і неможливе, щоб все-таки нарешті цю умову Путіна тільки на зустріч, невідомо, чим вона закінчиться. Погодження на формулу Штайнмайера від жовтня цього року, 1 жовтня, пам'ятаємо, яку реакцію це викликало з боку критиків пана Зеленського. Розведення, так, у Петровському щось там не дуже все добре, але ж в Золотому не без проблем відбулося, в Станиці Луганській теж. Все одно, судячи з усього, цього недостатньо, якщо от аналізувати ці заяви пана Піскова, вони лунають доволі регулярно, мовляв, Путін тільки і бачить, як би йому зустрітися в нормандському форматі, партнери не все роблять. Як це можна прокоментувати, пане Григорію?
Давайте дивитись на реальність, яка є в дійсності. В дійсності у нас немає конфлікту на Донбасі, як внутрішнього конфлікту. У нас є міждержавний конфлікт з Росією у формі війни. Росія розв'язала проти нас війну, і не на Донбасі, перш за все, а почалася ця війна з воєнної окупації Криму, потім анексії. А Донбас – це вже наступна фаза цієї воєнної кампанії. І якщо ми беремо це за реальність, а вона такою є, то тоді постає питання, наскільки пан Путін зацікавлений в цих переговорах і в дипломатичному вирішенні, як ми говоримо, цього конфлікту. Якщо це війна, то, безумовно, Путін зацікавлений в капітуляції України. Чи може він досягти капітуляції широкомасштабної воєнної агресії, чи може він досягти шляхом затяжних бойових дій на низькому рівні інтенсивності, який буде як постійною, так би мовити, занозою в тілі України. Таким чином він буде постійно обезкровлювати Україну, доводячи її до кінцевої крапки – капітуляцію.
Пане Григорію, давайте зафіксуємо цей момент. Ви вважаєте, що з Путіним так, можна Зеленському домовитися, але про одне – капітуляцію України, так?
Безумовно. І так, тоді завершення війни буде в найкороткий термін. І Путін це і артикулює, він же говорить, що нема сенсу нам зустрічатися в нормандському форматі, тому що це має бути вагома річ, підготовлена і результативна. Що під результативністю розуміє Путін? Це підписання угоди, мирної угоди, в основі якої буде лежати формула Штайнмайера. Це і буде фактично означати капітуляцію для
України.
Дивіться,
той же Зеленський, ми ще наведемо його думку, звісно, із приводу цієї зустрічі в нормандському форматі. Відома його позиція, пана Зеленського, з приводу цієї формули Штайнмайера. Це, мовляв, я недосильно цитую, але по суті, лише алгоритм певний, не більше того, мають бути ухвалені відповідні закони Верховної Ради про цей так званий статус ОРДЛО і так далі, і так далі. І обов'язково безпекові компоненти Мінська мають бути Росією виконані, а без цього нічого не буде з боку України. Що ви скажете на це?
Так от, якраз цією формулою Путін і підтискає Зеленського до так званого результативності зустрічі цієї в нормандському форматі. Що він далі конкретизує? Так, ця участь має бути підготовлена. По-перше, текст цієї угоди, чи це буде там резолюція якась, чи це буде меморандум, чи це буде угода, має бути погоджений на двосторонньому рівні між Росією і Україною, перш ніж їхати на нормандський формат. Це перше. Друга ультимативна умова – прийняти закон, в основі якого буде лежати формула Штайнмайєра, і закріпити цей статус по формулі Штайнмайєра в Конституції, як особливий статус ДНР і ЛНР. Тобто легалізації російської влади на окупованих територіях.
Таким чином,
і це є попередня умова для зустрічі. Оскільки поки що Зеленський на такі умови не погоджується, так, то він каже, ну, нам, ми можемо почекати, будь ласка, але тільки після того, як ви виконаєте наші умови.
Дивіться, зараз наведемо, власне, позицію Володимира Зеленського повніше під час цього рекордного марафонного спілкування з пресою. Позаздрить, може, і Путін, і Трамп, напевно, будь-хто такому тривалому 14-годинному спілкуванню з представниками мас-медіа. Це відбулося 10 жовтня цього року. І, звісно, питання необхідності зустрічі нормандської четвірки не залишилося за дужками. Його пану Зеленському адресували. От яка відповідь є українського президента. Навіщо ця зустріч, що вона може дати, який позитив саме для України він, Зеленський, від такої зустрічі, якщо вона відбудеться, очікує.
З чим ми туди виходимо? З самого початку. Добре. Розведення Станиці Луганської. Ми хотіли це. Так. Обмін. Це була наша вимога. Ми хотіли повернути політв'язнів і повернути моряків. Далі. Підтвердження тексту формули Штайнмайєра. Четверте, п'яте – це відведення в Золотому Петрівську.
Ну, насправді, пане Григорію, можна критикувати Зеленського? Це його критики роблять доволі активно. Були ці акції протесту, пам'ятаємо. Так, і там вийшло все-таки, не можна сказати, що маргінали. Хай це далеко не Майдан, але двічі так було. Але чимало доволі людей, принаймні під час каденції Зеленського, це рекордні поки що виступи опозиції. Так. Ну, дивіться, але з іншого боку, ну, справді, ну, от ваша думка. До речі, ви завжди критиком Порошенка були. Назвати так званим парохоботом у вас, в принципі, неможливо, пане Григорію. Ну, може, не все так погано. Дивіться, розведення відбувається. Стріляють? Так, стріляють. Ніхто не перестав стріляти. Але менше. Відповідно, менше людей гине, менше поранених. Може, і позитив. Навіть якщо та зустріч буде перенесена, зависне, невідомо які результати. Це розведення. Плюс. Обмін, безперечно, плюс. Ну, можна про це маха дискутувати. Але все-таки і Сенцов повернувся, і моряки українські, цей 35-35 при Зеленському. То, може, і позитив такої політики, те, що робить Зеленський?
Ну, в якому плані ми дивимось? Чи в тактичному, чи в стратегічному?
Ну, давайте поки в тактичному.
Якщо в тактичному, це, безумовно, позитив. Тому що повернули моряків, хоча Росія, так ви знаєте, мала повернути згідно Міжнародного суду з морського права прийняття і кораблі повернути, але цього вона не зробила. От вона фактично вбила двох зайців. Типу, ми, от, будь ласка, жест 35-35, і, начебто, автоматом виконуємо рішення Міжнародного суду з морського права. Так, хоча вони проігнорували спочатку це рішення Міжнародного суду. Путін завжди шукає вигоду. І ця вигода має бути одночасно потрійна. Тому що Путін грає на випередження в стратегічному плані. Якщо ми говоримо, що да, повернення наших моряків, розведення в Золотому, в Саниці Луганській і Вітровському, це є наша стратегічна мета врегулювання.
Ну, про це не заявляє Зеленський.
Тому що стратегічна мета завершення війни. Та, можливо, ці кроки наближають до завершення війни, але вони не вирішують ситуації. Чому? Тому що врегулювання конфлікту можливо дипломатичними засобами тільки при певних умовах. Я не буду перераховувати ці умови.
Тільки основні назвіть, звісно.
Ну, основні умови, коли кінцева мета ворогуючих сторін, які вони ставили в війні, видається недосяжною. Друга умова, коли для досягнення воєнних цілей кінцевих воєнних цілей війни, немає достатніх ресурсів. Третє, коли сторони, які або одна із сторін, або дві, які воюють, несуть втрати набагато більші, ніж ціна ймовірної перемоги. І наступне, коли перемога абсолютно недосяжна в цій війні, тоді виникає певна межа, певна область компромісу, по яких можна домовитись і принаймні припинити цю війну. І третє, коли є чітко визначена суб'єктність воюючих сторін чи ворогуючих сторін.
І вони щоб до їх там нєти, тому
а
що
коли їх там ні,
вже Пісков заявляв, згадаємо вже в розпалу цих всіх
підготовок. А коли їх там ні, то тоді з ким ви будете підписувати угоду про мир?
Угу.
І оскільки з української сторони ці умови є, тому що ми не ставимо питання перемоги в війні, ми не ставимо питання інші питання, пов'язані з перемогою, а ми ставимо питання про замирення цього конфлікту. Тому ми йдемо на всі ці умови, і у нас вони присутні. У нас ресурси набагато менше, ніж в Росії.
А в Росії?
А в Росії жодних умов з боку російського боку, жодних умов немає. Тому Путін об'єктивно, на місці Путіна будь-хто б стояв, об'єктивно зацікавлений в продовженні цієї війни. Тому що війна працює на Росію. І в той же час війна працює проти України.
Пане Григорію, продовжуємо. Навіщо ж тоді зустрічатися з Путіним за такого розвитку подій? Але зараз підключу до нашої розмови ще одного учасника, народного депутата України від пропрезидентської фракції «Слуга народу», члена парламентського комітету в закордонних справах Святослава Юраша. Вітаю вас, пане Святославе. Ну, скажіть, будь ласка, пане Святославе, ця інтрига в хорошому, можливо, в негативному сенсі, яка вже не один місяць. Коли ж нарешті відбудеться ця зустріч в нормандському форматі і перше очне знайомство Володимира Путіна і Володимира Зеленського? Судячи з заяв пана Піскова, ну, знову затягується. Хоча пан Пристайко ще минулого тижня був оптимістичніше щодо можливості проведення цієї зустрічі міністр закордонних справ України. Ну, то що? Це така невдача? Чи насправді не варто за чим сумувати? Якщо, ну, от те, що казав наш шановний гість студії Григорій Перепелиця, якщо так діє Росія, то навіщо взагалі ця зустріч Зеленського? Як ви вважаєте?
Дивіться, пара кларифікацій. Перше, це не вимога України, це вимога всього світу, щоб ситуація на Сході була врешті зупинена, щоб війна закінчилась. І зрозуміло, для всього світу є те, що Росія там грає центральну роль. І у нас питання, якраз це все врешті зробити. Другий фактор. Росія не передбачувала. Це її стратегія така, але ми бачили різні варіанти цієї постаті. І жахливі, і прекрасні. І прекрасне бачимо якраз з моменту приходу президента Зеленського до влади, бачите, що ми повернули наших в'язнів. І 5 років нам пояснили, що неможливо повернути через ті чи інші причини. Їх повернули. Тому я б не був песимістичним. Я дивився би там на реалії теоретичні, а на фактичні реалії багатьох українців, мільйонів українців, які проживають там, на лінії фронту, страждають від війни кожного дня і бажають кінця цієї війни. А також, коли на ту реальність, коли я в Україні зараз, а саме що обирала президент Зеленського, саме щоб ситуацію на Сході врешті зупинити, врешті війну закінчити. І історія в тому, що з тої сторони ми по обміну наших в'язнів бачимо, що можливо таке сподівання. Але історія в тому, що Нормандія для нас буде ключем для розуміння того, яка цього буде ціна. Нормандія є можливою, наскільки можливо, в Зеленському часі.
Ну і ті ж самі червоні лінії, пане Святославе. Ми не знаємо, як ця зустріч відбуватиметься, коли нарешті до неї дійде справа. Але в будь-якому разі, як стверджують деякі критики західних союзників України, європейських мається на увазі, на їхній погляд деяких цих критиків, фактично Меркель і Макрон на боці Путіна, так чи інакше. Ну, власне, і ви зараз кажете, що Захід зацікавлений, світ, нарешті, щоб ця війна припинилася. Але ж вона може припинитися, ну, на умовах капітуляції України, ні? Не згодні
ні
з нашим...
Ні в якому разі. Ні в якому разі.
Тільки.
І Захід, ми чітко кваліфікували щодо територій, які не забуваються, не відкидаються. Чітко кваліфікували про людей, які не будуть ніколи чути на задній план. І через це все ми розуміємо, що ще раз. Про спекуляції, про капітуляцію не мають жодного місця бути. Все, що говориться, питання шляху. Шляху до Росії, то, що вона вийшла з сходу України і зразу зупинилася. От питання цієї дискусії буде нормально відбуватися, і там буде говорено саме те, що можливо, як можливо, де можливо. Тому всі це бачили відстрочує. Але ми розуміємо, що з відведенням військ і багатьма іншими факторами, які відбуваються, в Росії залишається менше і менше аргументів.
Дуже дякую, пане Святославе. Спасибі вам за вашу думку. Це був Святослав Юраш, народний депутат від пропрезидентської фракції «Слуга народу», член парламентського комітету в закордонних справах. Пане Григорію, можете прокоментувати думку нашого шановного учасника ефіру?
Ну, звісно, пан Юраш представляє «Слугу народу», пропрезидентську партію, тому він оцінює так, як це...
Ну, аргументацію давайте проаналізуємо.
Що стосується до аргументації, я належу якраз до тих експертів, про які ви говорили, що ситуація порівняння ще саме Порошенка в міжнародній спільноті і щодо нормандського
згодні ви, так?
Докорінно змінилися.
З приводу ставлення європейських партнерів України.
Так, європейські партнери, ну ви ж бачите і читали відповідну доповідь пана Макрона перед французькими послами в Парижі, де він сказав, що ми маємо взяти в союзники Росію і інтегрувати
його. От Владивостока, там, як це він, російською мовою навіть звертався, так. Пан Макрон. До Бреста чи куди там, я вже допинаю,
Європа.
І він
зараз критикує позицію України, що вона не дуже зговірлива, не йде на умови Росії. Те ж саме і одна формула Штайнмайера про що говорить? Що сам президент Німеччини взявся реалізувати цю формулу. А до чого привела ця формула Штайнмайера в Грузії?
У 2008 році, де і пан Штайнмайер теж був міністром закордонних справ
коли він
Німеччини.
Теж привіз, і що, який результат цієї імплементації? 20% території в результаті Грузія втратила. І російська військова присутність не тільки була виведена, вона збережена і навпаки посилена. І ми думаємо, що з цією формулою Росія виведе війська з окупованих територій.
А може ж така стратегія? Ну, це не публічно. Пан Зеленський публічно таке, власне, і не може заявити, поки зустріч не відбулася. Можливо, українська сторона просто хоче зайвий раз показати світу. Тому ж Макрону, ті же Меркель, хоча її позиції все слабше і слабше. І передусім Сполученим Штатам, що ну Росія така вона, яка вона є, агресор, і на жодні поступки не йде. І навіть оці умови, які з боку Росії регулярно висуваються навіть для факту проведення зустрічі, у цьому мають переконати європейських партнерів.
Ну, розумієте, всіх влаштовує оце рішення України вирішити цей конфлікт виключно дипломатичними засобами. Захід за обома руками. Українське суспільство теж хоче вирішити це мирно політико-дипломатичними засобами. Чому? Тому, ну, чому українське суспільство не хоче більше жертв, так класти не хоче ескалації війни, боїться, що Путін знову буде наступати і так далі. А що Захід? Захід ще більше боїться, тому що якщо Україна почне чинити серйозний збройний спротив і наносити втрати російським військам, то тоді вони бояться, що це може перейти в регіональний конфлікт, в регіональну війну і зачепити вже країни Європейського Союзу і НАТО. Тому вони в будь-який спосіб хочуть замирити цю ситуацію, закатати її. Оскільки Путін не поступається і подає все більше і більше ознаки посилення Росії, він виставляє постійно ультиматуми. Ідіть тільки на мої поступки. І Захід пішов, перше повернення делегації в ПАРЕ. Тепер вони повернуть Росію в Велику Вісімку.
І ну, так, ще не факт.
Не факт, але вже такі намагання є. І я запевняю, вони ще більше посиляться. І тому вони вирішують, оскільки Путін не поступається, то давайте ми будемо поступатись от впровадженням формули Штайнмайера, і це будуть дипломатичні заходи, а проведемо вибори. А безпекове питання...
То вже
проблема України. Так як коли Штайнмайер привіз в Тбілісі цю формулу, його Саакашвілі і прем'єр, теж давайте вибори, проведемо вибори, все загасимо. А вони питають, так а як безпекова частина?
Абхазія, Південна Осетія, тоді.
Як безпекова частина? Ну, він говорить, та забудьте про цю безпекову частину.
Не так, да?
Розумієте, ну, бачите... ми про це не будемо. А де в формулі Штайнмайера безпекова частина? Скажіть мені.
Ну, знаєте, кажуть на це, що, мовляв, це лише такий певний алгоритм. Знову ж таки, мають бути рішення Верховної Ради і так далі, і так далі.
Так, це потім. Я думаю, що для Зеленського дуже важливо зустрітися в цьому нормандському форматі і щоб вся трійка, чи Німеччина, Франція і Україна натиснули на Путіна, і він пішов на поступки.
Оце варіант.
Але ж якщо ви розраховуєте виключно на політико-дипломатичний спосіб вирішення і відкидаєте абсолютно воєнну складову, яка завжди у війні є головною, то тоді ви хоча б мали б антипутінську коаліцію, розумієте, коли всі згуртовано б тиснули на Путіна. І не секторальними санкціями, а міжнародною блокадою. Німеччина, Франція, Сполучені Штати Америки. Тоді ви розумієте, коли ви йдете в нормандський формат, ви маєте з себе за спиною потужну антипутінську коаліцію. Ми маємо таку коаліцію?
Пане Григорію, питання робите, що не варто взагалі прагнути цієї зустрічі в нормандському форматі Володимира Зеленського?
Дивіться, як поставлена ситуація. Ми відводимо війська. В трьох пунктах.
Ну і відводять же і по той бік.
Безумовно. Фронту. В трьох пунктах заради нормандської зустрічі. А при цьому не кажуть, а що ж ми очікуємо цієї нормандської зустрічі, розумієте?
Добре, пане Григорію, у нас буде ще хвилина наприкінці розмови для підсумування нашої дискусії, але хочу долучити до нашої розмови ще одного учасника Олександра Рикріна, російського журналіста, головного редактора на інтернет-видання «Ежедневний журнал». Олександр Юрійович, привітаю вас. Александр Юрьевич, ну вот ваша оценка, ваш взгляд. Ну, как-то мы с вами уже общались, я вам этот вопрос задавал, вынужден задать его еще раз. Путин побеждает, собственно, навязывает свою волю. И на Донбассе, миру, если еще Сирию вспоминает, но это отдельная тема. Или это преувеличенное такое впечатление, мягко говоря?
Нет, я думаю, что это сильно преувеличенное впечатление. У Путина большие проблемы, реальные. Он не очень понимает, как ему выходить из ситуации, в которую он попал. Потому что надо понимать, что изначально вообще-то план был другой. Если мы говорим сегодня о любых форматах, то 4 года назад идея эта была другая. Конечно, главный план был уничтожить государственность Украины. Ни в чем другом этот план не заключался. Ну, теперь... Он был сорван. И сегодня Путин пытается отыграть назад и таким образом восстановить свою внешнюю политику. Минимизировать издержки от санкций, минимизировать издержки от изоляции. Получается, это не очень хорошо.
Не очень хорошо. Почему?
Ну, потому что мир как-то уже понял, что, в общем, Россия представляет реальную угрозу.
Ну, смотрите, реальную. Ну, вот то, что наш уважаемый гость студии Григорий Перепелица сказал. Такая позиция Европы, того же Макрона, разве это не свидетельство того, что на самом деле Европа, ну, фактически, как с Гитлером во второй половине 30-х годов действует, сейчас с Путиным? Дескать, есть такое мнение?
Ну, понимаете, Европа тоже сложная, Европа многополярная сама по себе. Я не думаю, что для Европы сейчас главная задача замириться с Путиным. Для Европы главная задача как-то сохранить лицо во всей этой ужасной ситуации. Европа, тем не менее, отчетливо осознает, что вот такой очаг напряженности в центре, ну не в центре, но неважно, в Европе, это большая существенная проблема. С ней надо что-то делать.
Как вы считаете, санкции продолжат или нет против России?
Да, конечно.
Спасибо, Олександр Юрійович, спасибо за участь в нашому ефірі.
Спасибо.
Я
вам
дуже дякую російському журналісту і головному редактору інтернет-видання «Ежедневний журнал» Олександру Рикліну. Як обіцяв, я підсумовуємо розмову з гостем студії українським політичним експертом, експертом з питань міжнародних відносин Григорієм Перепелицею. Пане Григорій, ну що ж тоді робити Зеленському? Зберігати статус-кво, відмовитися знову ж таки від нормандської зустрічі. Що йому робити?
Ні, ну поки у Зеленського немає іншої стратегії. То, безумовно, він загнаний в такі рамки, що оскільки у нього немає іншої стратегії, і він категорично відмовляється від будь-якого вирішення цієї проблеми силовим шляхом, то він в цих рамках, власне, в цьому коридорі і рухається. Ну, проблема тільки в тому, що цей коридор з кожним днем тільки буде послаблювати Україну.
Ну, відмовитися від нормандської зустрічі, знову ж таки, Зеленському.
Якщо потрібен розрахунок, тому ж я і говорив в своєму аналізі, нормандська зустріч окей. А чого ми очікуємо від нормандської зустрічі? Де завдання максимум, де завдання мінімум? Якщо завдання максимум повернути наших полонених, так, то це не завершить війну. Полонених повернуть тільки в умовах остаточного завершення війни. Так буває в кожній війні. Після підписання угоди про мир чи договору про мир, обидві сторони обмінюються полоненими. Тільки тоді. Тому що сьогодні, ну, завтра Росія там наловить наших громадян в Криму.
Розуміло. Тобто заручники і важливо,
нові,
це...
І будуть нові заручники.
Добре, маємо просто завершити. Дуже дякую, Григорію Перебилиць, Олександру Рикліну, Святославу Юрашу за участь у програмі «Ваша свобода», яку для вас, друзі, провів Олександр Лащенко. Нехай щастить.